Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 24 de maio 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, la kerno de la crisi, ciu spirita, ciu morala, ciu vundas Europon, estas la forigo de Dio. Granda neconato de nia epoco. Tiel parolis la papo cimatene, acceptante audienze la italain episcopoin ciui faras dum la nuna itagoi en Vaticano sian plenan cunsidon. Tasco de la ecclesio, clarigis Benedicto la Dexesa, estas conduci la viroin cae virinoin de nia epoco alla rilato cun Dio, certiganto de nia felicio. La forigo de Dio, secularismo, vundas Europon, li diris. Cefe en la socioi el malnovega cristana tradizio. La homo hodiau pretendas havi plenan identezon per si mem, escludante Dion el sia horizonto. Dio farigias indiferenta afero, au la homo metas lin en la subjektiva cadro, kiel privatan, intiman, margenigitan aferon disde la publica conscienzo. La spirita cae morala havajo, en ciu occidento havas sia in radicoin, diris la papo, cae ciu consistigas gian vivo donan linfon, hodiau ne plu estas comprenata lauties profunda valoro, tiom che oni ne plu ec captas gian veron. Ancau fructodonatero riscas tiel farigi negastema deserto, cae la bona semo riscas esti suffocita, tretita, cae perdita. Cae signoi de citiu perdo de orientado en la occidenta socio estas la malcresco de la religia practicado, malcresco de la partopreno en la eucaristio cae confespreno, cae la mancanta sento pri ecclesia aparteno ce baptitoi. Tamen en la sama occidenta socio ne mancas la desiro havi Dion. Gi reaperas, foie lau confusa maniero, aparta cae crescanta peto havi spiritualezzon cae contacton cun la transcendo. Che tio estas signo pri malpazzo, ciu logias en la coro de la homo, ciu ne malfermigias ie la transcenda horizonto de Dio. El tio fontis la alvoco adresita de Benedicto la Dexesa alla Italia episcopoi, porque oni havu renovigitan elanon, ciu celu alla kerno della credo cae della cristana vivo. En epoco, ciam Dio farigis por multai la granda neconato, cae Jesuo simple granda rolulo della pasintezzo, diris Benedicto la Dexesa, ne povos esti relancio della missiista agado sen renovigio della qualito de nia credo cae de nia pregiado. Nine capablos, admonis la papo, proponi tauga in respondo in sen nova accepto della donazzo de grazzo. Ni ne capablos conqueri la homo in favore alla evangelio, se ni ne revenos, ni mem, kiel unuai, al profunda sperto pri Dio. Aliai du audienzoi, ciuin la papo havis hodiau, estis tiui al delegazio de Bulgario, gvidata della nova presidanto Rosen Plevnieliev, cai della exa Jugoslavia Respublico de Macedonio, guidata della chef ministro Nicola Gruevski. La du delegazioi estis acceptitai in Vaticano occase della festo della cun patronoi de Europo, Sanctai Cirilo cae Metodo, festo ciun laula Iulia calendaro oni solenas hodiau. La du sanctuloi, fratoi laula sango cae laula credo, monaco launua, episcopo la dua, devenis la greca urbo Tessalonico, ciu en la naua iercento estis parto della Bizanza imperio. Ili estis la unuai evangelizantoi de orienta Europo, a parte en regionoi Panonio cae Moravio, loggiatai de slavai popoloi por ciui Cirilo inventis alfabeton, per de ciu transscribi la Biblion. Romo solenigias hodiau la tago de pregiado por la ecclesio en Cinio, tago starigita de Benedicto la Dexesa occase della rememoro pri la beata Virgulino Maria, helpantino de cristanoi, a parte omaggiata en la mariala pilgrim loco de Shenshan apud Shanghaio. Alla gi pilgrimas dum la nuna itagoi multai cinai credantoi. Pri la signifo della pregio tago por la ecclesio en Cinio, la radio giornalo de Radio Vaticana interviu instruis pastron Angelo Lazzarotto, nisi isto cae faculo pri cinai temoi. Al demando pri kiel vivas hodiau la catolico in Cinio, li respondis iene. Ili travivas momenton de suferado, char nis cias che ecde sesdec iaroi la comunista regimo, quancam tolerante religioin, cae, ili diras, la liberezon ie credo au ie ne credo, tamen starigas multain malfacilajoin. Pro tio, a parte ce catolicoi, estas la granda problemo daure conservi cae defendi la unuet cun la universala ecclesio cae cun la sancta patro, cun la posteulo de Petro. La Cina registaro, daurigis misi isto pastro Lazzarotto, volus catholican ecclesion quiu ne besonus rigardi al Romo por mastrumis in mem, sed quiu povus fari cion interne de sia autoritato, cae quiun seque la registaro povus controli. Citio a parte concerne la electon de episcopoi, temas pri voglia problemo en la nuna epoco. Londono la liberezzo de esprimo estas malpermesata en almenau 91 landoi. En 101 landoi ocasas mistractoi cae torturoi. En 21 oni executas personoin cae pli ol 10.000 malliberuloi estas interne de la tiel nomatai mortobrancioi. Ili estas quelcae datumoi pri malrespecto de la homai raitoi entenitai en la iara rapporto de internazia amnestio, hodiaŭ presentita en pluraj landoj de la mondo. Amnestio substrekas, ke jaro 2011 estis ĉefe jaro de protesto sen precedenca, ĉar okazis manifestacioj kiuj startigis mem iniciatan globalan movadon de personoj kiuj pasis tagojn kaj semajnojn surstrate montrante ke la ŝanĝiĝo eblas. Unu flanke do estis la curaggio de loĝantaroj kiuj aktivigis por pretendi librezon, dignon kaj justezon, kiujn ili sukcesis atingi en kelkaj kazoj. Aliflanke la pasinta jaro estis markita ankaŭ de la kresko de subpremado fare de registaroj de ĉiuj landoj kontagitaj de la viruso de protesto. Drasta estas la commento de Amnestio Internazia pri la rolo de la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi, la fiasco de Guidado, quiun pruvas la brutalezzo cae la indiferentezzo per ciui multai politicai estroi reagis alla protestoi malfortigis la Securezza Consilion, quiun plicae pli farigias ne tauga compare cun giai celoi. Amnestio petas che gi pli forte intervenu. Inter la petoi quiuin amnestio adresas al ciui registaroi ancora u foie estas tio pri la aprobo de internazia accordo pri comerzado de armiloi. 500.000 personoi ciu iare mortas pro armiloi. Ni finas per movada informo, ecde morgaugis venonta mardo ocasos en urbo Albisola, provinzo Savona apud Genova, Italio, la congreso della Italai Catolicai Esperantistoi. Ni volonte sendas bondesiroin por fructodona congreso, cae el coran saluton alle ciui congresontoi. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.